عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا خوما هم و شمس تبریزی. حالا گسران چمین شاعر جهانده نامدار و سوش
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستین نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکلی.
ای ایران، ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Ko'hir Ashani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknovsdagi turk meshirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Xorasoniy Razaviy viloyatining muhim sog'alardan biri za'faron hisoblanadi. Mazkur viloyatda yetishtiriladigan zafaron butun dunyoda dong taratgan. Sabzarguldoshlarga mansub ko'p yillik o'tsimon to'g'anak piyozi o'simlik. Iron, Hindiston, Pokiston, Xitoy, Janubiy Yevropa, Ozarbayjonda katta maydonlarda ekiladi. Zafaron to'q qizil va jigarrang qizil mayin ingichka ipga o'xshash bo'lib, orasida sariq rangli bir nechta tolalar bir-biriga o'ralib, chirmashib turgan o'simlik guli onaliklardir. Taomni o'ziga xos mayin, xushta'mlik va noyob aralash o'tkir achchiq shirin mazali qilishga zafaronning bitta ingichka tolasi ham yetarli bo'ladi. Nozik didli xo'randalar zafaron qo'shilgan taom mazasini yangi o'rilgan o't, temir asal ta'mini berishini ta'kidlashadi. Pazandachilikda zafaron suyuq ovqatlar, baliq, go'shtli, sabzavotli taomlar va shirinliklar pishirishda ularga nozik ta'm, dorivor mazasi, chiroyli oltin rang berish uchun ishlatiladi. Zafronni choy, qahva va alkogolsiz ichimlarga qo'shilsa, insonni tinchlantirib, osoyishtalik bag'ishlaydi. Har yili butun dunyo bo'yicha bor yo'g'i 300 tona zafron yetishtiriladi. Ko'rib turganingizdek, mazkur usul juda mashaqqatli bo'lgani uchun zafron o'rta asrlardan buyon bahosi tushmagan yagona ziravor hisoblanadi. Turbati Haydariya 150 tonadan ko'proq zafaron ishlab chiqaradi va dunyoda bu sohada birinchi o'rinni egallaydi. Eron umumiy hisobda 170 tonda zafaron ishlab chiqarib, jahon mamlakatlari bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallaydi. Eronda ishlab chiqariladigan zafaron o'simligining katta qismi Xorasoniy Razaviy viloyatining hissasiga to'g'ri keladi. Aytish lozimki, Turbati Haydariya tumanining o'zi dunyo zafaronining 90%ini ishlab chiqaradi. Turbati Haydariya tumanida ham ko'plab tarixiy yodgorliklarni ko'rish mumkin. Qojar davrida qurilgan Abu Said Abul Xayr maqbarasi shular jumlasidandir. Mazkur maqbara Shamsiy 1384-yilning 5-tir oyida Eron milliy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Abu Said Abul Xayr nomi bilan mashhur bo'lgan Eronning mashhur orif va shoirining to'liq nomi Abu Said Fazlulloh bin Abul Xayr Ahmad bo'lib, u Hijriy qamariy 357-440-yillarda yashagan. Abu Said Abul Xayr oriflar orasida o'ziga xos maqom va obro'ga ega bo'lgan va irfoni she'rlarni yozgan birinchi shoirlardan hisoblanadi. Uning mazmunli va orifoni she'rlari son jihatidan kam bo'lsa ham fors adabiyotida Mavlaviy va Xayyom kabi buyuk shoirlarning she'rlari qatorida o'rin olgan. Irfoniy tafakkurning tarixida esa u yetakchi o'rinlarni egallaydi. Uni buyuk eronlik oriflar Mansur Halloj, Boyazid Bastomiy va Abul Hasan Xaraqoniy bilan bir qatorda qo'yishadi. Shahobiddin Abu Xoja Suhravardiy tasavvufdagi Suhravardiy tariqatining asoschisi va buyuk faylasuf ushbu oriflarni qadimiy falsafa va xusravoniy hikmatlarining davomchilari deb atagan edi. Aytish lozimki, Shayx Ishrot Xalis bilan mashhur bo'lgan Abul Futuh Hakim, faylasuf, yozuvchi, mutakallim Shayx Shahobiddin fiqh usuli va hikmat ilmini o'rgangandan keyin hikmat va falsafa ilmida peshvolik qildi. Zirakligi, xotirasining kuchli bo'lishi va ezgu qarashga ega bo'lgani bois o'z zamonining ko'pgina ilmlarida ustozlik darajasiga yetgan edi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkman eshitirishining yangi sonini tinglaymiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xoroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xoroson markazi.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Hijriy qamariy 513-618 yillarda yashagan mashhur Orif va Haydariya firqasi asoschisi Qutbiddin Haydarning mazori Turbati Haydariya shahrining ichida joylashgan va ushbu maqbara Safaviylar davridan qolgan obidlardan hisoblanadi. Mazkur maqbara baland ayvon, kirish yo'laklari, gunbaz va xonadan iboratdir. Gunbaz ostida bo'lgan xonaning masofasi 100 metrni tashkil etadi va tashqi ko'rinishda uning naqshasi xoshni eslatadi. Qabr ustida yog'ochdan qurilgan panjara yozdari hijriy qamariy 987 yilda qurilgan. Kirish yo'lagi oxirida mehrob ham mavjud. Yillar davomida ushbu maqbara binosiga katta e'tibor qaratilgan va ko'plab ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilgan. Turbati Haydariya tumani geografik mavqei sababli jozibali tabiiy manzaralarga ham egadir. Tuman shimolda joylashgan yuqori va pastki qomi bog'lari, Hisor va Sanobat daryolari, Rud Ma'jan sharsharasi, oqlash uchun mavjud joylar Turbati Haydariyaning tabiiy jozibalaridan hisoblanadi. Shaharning dam olish joylari esa Milliy istirohat bog'i va Pishkuh o'rmonli parki hisoblanadi. Qo'riqlangan tabiiy mintaqalar esa Turbati Haydariya tumanining sharqida, Zova tumani tepaliklarida joylashgan. Qo'riqlangan ushbu mintaqalarda turli yovvoyi hayvonlar va nodir qushlarni ko'rish mumkin. Kiyik, tog' echkisi, bo'ri, siyosiyna ataluvchi jonivor, qaraqovul, burgut va boshqa mavjudotlar mazkur mintaqada yashash uchun qulay sharoitlarga ega. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkman eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doim sizga hamdam bo'lsin.